Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. На протягу наступной годины вы почуете. Сегодня Сусветный день свободы прессы. Беларусь занимает 188 место со 195 у индексе свободы слова за 2009 год. Праский акцент, якими могут быть и якими будут формы супрацовництва Беларуси с Европой после праского саммиту Усходнего партнерства. Тыднёвый огляд звонков на свободу и вольная студия. Гутарка Михася Скоблы с театрознавцем Андреем Москвиным. Усё гэта после выпуску новинок.
У эфира «Свобода» у Праской студии новинок Стаси Вашкевич. Сегодня в свете. Пакистанские силовые ведомства обвинователи сегодня Талибан у тым, что рух грубо порушает умовы замирения у долине Сват. У своей заяве военные закидают воевникам обрабование банка у долине, напад с метой разбурения энергосистемы у городе Мингора, так само у долине, и урэшце выбух моста у районе Хваза-Хела, все у той же провинции. А кроме того, были знойдены автомобили, набитые выбуховыми речевами, якія верагодно призначались для самогубчих терактов. Пакистанские войски зараз змагаются с Талибан у прилеглой до долины Сват провинции Бунер. Воевники проникли туда с долины Сват и супынились только у 100 километрах от столицы краины Исламабаду. Представники пакистанского командования заявляют, что воевники будут вытеснены из занятых ими территорий вельми хутка. Ранее талибы пошли на замирение у долины Сват взамен на то, что официальный Исламабад ухвалил введение закону шариату этой провинции. Министр финансов Японии Каору Ясана констатуе, что краины Азии повинны реструктуризовать свою экономику с метой перенакировать акцент с экспорту на внутренний попыт. У своей промове на штогодовом поседжении Азиатского банка развития у Бали, он додал, что азиатские краины повинны надать належную увагу программам социальной обороны для того, как умацевать упевненность населения в завтрашнем дне, а так само зменшить наступствы спаду для жихаров региона. Повод для Азиатского банка развития при сегодняшней динамике рецессии колькость людей за межой бедности может досягнуть до конца года 160 миллионов человек. Сусветная организация аховы здоровья поведомляет, что агульная колькость зараженных свиным гриппом у свете приблизилась до 800. Смиротных выпадков покуль подтверждено 20, из них 19 у Мексицы и 1 у Злученных Штатах. Выпадки захворывания были зауважены у 17 краинах. Тем часом мексиканская амбасада у Пекине поведомляет, что каля 40 громадян Мексики изолированы в разных частках Китая, не глядя на то, что у них не было выявлено никаких симптомов нетипового гриппу. Официальный Мехико-Сити застерег своих громадян от поездок у Китай. Президент Злучених Штатов Барак Обама заявил, что финансовый сектор будет складать меньшую частку американской экономики в будущем, чем догетуль. У интервью часопису «Нью-Йорк Таймс» Обама подкреслил, что Уолл-стрит застанется значной часткой экономичной системы, так как это было в 70-е и 80-е годы, але это не будет полова валового продукта, как незадолго до початку кризису. И он так само констатовал, что лепшая система регулирования фондовых рынков повинна узродить довер до финансовых институтов США. Премьер-министр Японии Таро Асу накировывается в Чехию, откуда он собирается наведать Немеччину. Сегодня вечером по прилете в Прагу Асу мая встретиться с выполняющим обязанности чешского премьера Мириком Тополанеком, который отчуливает сейчас Раду министров Евразвязу. Завтра перед отлетом в Берлин у керовника японского раду запланированы встречи с президентами Чехии Васлом Клаусом и Еврокомиссии Жозе Эммануэлем Бароза. На поўдні Афганістану падчас выбуху ля паліцэйскага ўчастку загінулі 4 мірныя жыхары, сярод якіх двое дзяцей. Адказнасць за выбух, які адбыўся ў раёне Гірэшку правінцыі Гельменд, узяў на сябе рух «Талібан». У Іране консервативный кандидат на посаду президента країни Мохзен Резай подверг резкой критице курс теперішнього очільника держави Махмуда Ахмадінежада. Виступаючи на пресовій конференції у Тегерані, Резай назвав риторику Ахмадінежада у справі іранської ядерної програми «авантурной». И на чемпионате света по хоккею после закончения матча у ничью сборная Беларуси перемогла по булитах финскую команду, чем забеспечила себе выход у наступный раунд чемпионату. Сегодня чекается встреча нашей сборной с Чехией. У выпадку перемоги Беларусь переместится на другое место у своей квалификационной группы одразу после Канады. Это был выпуск новина. У наступный слухайте и снова про сгодину. Нагадаю, вы нас можете слухать в интернете. Адреса www.svoboda.org.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Сёння ў праграме вы пачуеце. Трэцяга траўня сусветны дзень свабоды прэсы. Беларусь займае 188 месца са 195 у індэксе свабоды слова за 2009 год. Праскі акцэнт, якімі могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай пасля праскага саміту ўсходняга партнерства. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду і вольная студыя, інтымны свет Максіма Багдановіча на сцэне і ў літаратуры. Тэма гутаркі Міхася Скоблы з тэатразнаўцам Андрэем Масквіны. Сёння сусветны дзень свабоды прэсы. 3 траўня 91 году у сталіцы Намібіі афрыканскія журналісты падпісалі Вінхукскую дэкларацыю, якая заклікае ўрады краін усяго свету забяспечваць свабоду друку і яго дэмакратычны характар. Генеральная асамблея ААН прыняла рашэнне менавіта 3 траўня адзначаць у міжнародным маштабе як сусветны дзень свабоды друку. Як беларускія недзяржаўныя журналісты ацэньваюць сітуацыю са свабодай друку у краіне. Пра гэта Гіна Студзінская.
Паўгода таму дзве недзяржаўныя газеты «Народную волю» і «Нашу Ніву» вярнулі ў продаж у шапіках «Белсаюз друку», на іх дазволілі падпіску праз «Белпошту». У грамадстве адразу загаварылі пра тое, што лібералізацыя ўрэшце дайшла і да сродкаў масавай інфармацыі. Пытаюся у журналіста «Нашай Нівы» Сямёна Печанко, ці адчуваюць ягоныя калегі гэту самую лібералізацыю, ці сталі яны свабоднымі?
Цяжка сказаць ўвогуле пра цалкам свабоду, таму што ёсць адчуванне нармалізацыі працы, але мы фактычна вярнуліся да 2005 году, чыста тэхнічна, як менавіта распаўсюд. А ўсе астатнія праблемы, каторыя былі, яны так і засталіся, таму тут нельга сказаць пра такую ўжо свабоду, і тыя ж самыя прыклады рэкламы, калі ў метро планшэты вось тыя з бланкамі рэкламнымі былі пустыя, а нам заяўлялі з управлення ідэалогіі Мінгарвыканкаму пра тое, што там усё на месяцы наперад распісана і месца нам там проста няма.
13 незалежных грамадска-палітычных газет, а гэта палова з тых, што выходзяць, дагэтуль застаюцца па-за дзяржаўнымі сістэмамі распаўсюду. Адну з самых першых недзяржаўных рэгіянальных газет «Бабруйскі кур'ер», якая выходзіць з 1990 года, 2 гады таму выкінулі шапікаў «Белсаюз друку», а літаральна днямі паднеслі ёй новы непрыемны сюрпрыз, распавядае галоўны рэдактар выдання Анатоль Санатенка.
З 1 мая з намі дагавор на рэалізацыю газеты на паштовых аддзяленнях расторгнуты. По экономическим причинам, то есть через вот 18 лет работы с нами, им оказалось невыгодным это дело. Что касается других способов давления, это запрет на предоставление рекламы нашей газете, это негласный запрет на контакты с нашими журналистами.
Журналіст «Нашай Нівы» Сямён Печанко прызнаецца, што ўнутранай свабоды разняволенасці ў журналістаў няма.
Памятаем пра калегаў з іншых выданняў, которые застаюцца па-за гэтай сістэмай. Быў момант, калі да нас Долстат меў прэтэнзіі да Александра Чубрыка, які падставіў пад сумнеў методыку разліку статыстыкі Долстату, і мы друкавалі дзяржэнне з боку Долстату. Мы заўсёды памятаем пра артыкулы кшталту дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь, абразы прэзідэнта, ўсё гэта памятаем, працуем, трымаючы іх у галаве. І тады, і цяпер. І ў тым паўпадпольным фармаце, і цяперашнім больш-менш адносна свабодным.
Галоўны рэдактар «Бабруйскага кур'ера» Анатоль Санатенка адзначае, што пасля абвешчанай лібералізацыі увядзення новага закону аб СМІ ціск на газету толькі ўзмацніўся.
Последние месяцы эти репрессии и нападки юридического и экономического порядка, они только усилились. Письмо за письмом из Горисполкома и, соответственно, потом нам из министерства. В основном министерство информации пишут такие отношения не в виде предупреждения официальной формы наказания, а в виде отдергивания, письма отдергивания. Очередная жалоба поступила в Бабруйского Горисполкома, вы опять нарушили закон о СМИ и угрозы.
Месяц тому коллектив «Бабруйского курьера» звернулся с листом до кіраўніка администрации президента Владимира Макея со скаргой на место улады. Адказ чамусьці прыйшоў з міністэрства інфармацыі за подпісам першай намесніцы міністра Лілі Ананіч. Папярэджанне вынесенае на законных падставах.
Расказвала Іна Студзінская. Беларусь займае 188 месца са 195 у індэксе свабоды слова за 2009 год. Індэкс складзены амерыканскім даследчым цэнтрам Freedom House. Больш падрабязна з гэтым дакументам вас пазнаёміць Ганна Соус.
Ужо шмат гадоў Беларусь знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў, такіх, дзе паводле ацэнак Freedom House свабодныя медыі ці адсутнічаюць увогуле, ці прысутныя ў вельмі нязначнай колькасці. Летась Беларусь была на тым жа 188 месцы, а пазалетась на 186. Вось што сказаў кіраўнік Freedom House Крыстафер Уолкер.
Мы не назіралі істотных зменаў, якія палепшылі сітуацыю свабоды слова ў краіне. Фактычна, за апошнія 5 гадоў, калі назіраць за сітуацыяй у гэтым рэгіёне, Беларусь адна з тых краінаў, дзе найбольшае паніжэнне свабоды слова і вельмі, вельмі непрыветны асяродак для свабоды СМІ.
У справаздачы даследавана сітуацыя ў 195 краінах свету. Паводле Freedom House, 64 з іх маюць статус несвабодных паводле індэксу свабоды слова. У васьмёрку з самымі нізкімі адзнакамі трапілі Беларусь, Узбекістан, Куба, Эрытрэя, Лібія, Бірма, Туркменістан і Паўночная Карэя, якая замыкае спіс. Вышэйшую ацэнку за Беларусь атрымалі экватарыяльная Гвінея, Зімбабве, Іран ды іншыя краіны. Першае месца ў свеце паводле рэйтынгу свабоды слова займае Ісляндыя, за ёй ідуць Фінляндыя і Нарвегія. Суседнія з Беларусю Літва знаходзяцца на 18-м, Латвія на 23-м, Польшча на 24-м месцы. У гэтых краінах медыі прызнаныя свабоднымі. Суседняя Ўкраіна на 55-м месцы ў катэгорыі часткова свабодных. Расія, як і Беларусь, мае статус несвабоднай паводле індэксу свабоды слова і знаходзіцца на 174 месцы. Дарэчы, у 2003 Расія яшчэ была ў спісе часткова свабодных. З таго часу назіраецца паніжэнне яе рэйтынгу. Паводле Freedom House, у рэгіёне цэнтральнай і ўсходняй Еўропы былога Савецкага Саюзу назіралася найбольшае паніжэнне свабоды слова. Былі забітыя журналісты ў Баўгарыі і Харватыі, былі напады на журналістаў у Боснії. Freedom House адзначае негатыўнае ўздзеянне сусветнага фінансавага крызісу на свабоду медыяў. Але калі ў свабодных грамадствах гэта прывяло да скарачэння фінансавання СМІ, то ў краінах з дэспатычнымі ўрадамі крызіс даў новыя інструменты для павелічэння кантролю ўладаў над медыямі.
Расказвала Ганна Соус. Яшчэ раз нагадаю, сёння сусветны дзень свабоды прэсы. Беларусь займае 188 месца са 195 ў індэксе свабоды слова за 2009 год.
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-2224.
Тыднёвы агляд вашых званкоў на свабоду хвілін праз 25. А зараз на чарзе праскі акцэнт. Якімі могуць быць і якімі будуць формы супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай пасля праскага саміту ўсходняга партнерства? Якое месца ва ўмовах гэтага супрацоўніцтва будуць займаць пытанні грамадзянскіх і палітычных свабодаў у Беларусі? Пра гэта і іншае ў праскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, выдавец БДГ, член Рады пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мельянцоў. Перадачу вядзе Юрый Дракахруст.
Да саміту ўсходняга партнерства засталося менш за тыдзень. Ужо стала вядома, хаця гэта магчыма і не канчатковая інфармацыя, што Беларусь на саміце будзе прадстаўляць першы віцэ-прэм'ер Владзімір Сямашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Так што тэма, вакол якой ламаліся дзіды апошнім часам, вырашылася кампрамісам. Беларусь у партнерстве, Лукашэнка ў Менску, а не ў Празе. Але так выглядае, што многія засяродзіліся на гэтай насамрэч псеўдапраблеме. Каб не думаць, не разважаць над больш важнай і глыбокай. Якія формы прыме цяперашняе збліжэнне Беларусі з Еўропай, як у межах гэтага партнерства, гэтак і за яго межамі, і што гэта зменіць у беларускім грамадстве, беларускай дзяржаве. І я прапаную паразважаць менавіта над гэтым. Бо самае ўсходняе партнерства насамрэч не накладае на Беларусь асаблівых абавязкаў і няшмат ёй абяцае. Бо ўсе сутнасныя праблемы там. Танныя візы, зоны свабоднага гандлю, іншыя, так бы мовіць, інстытуцыянальныя формы збліжэння патрабуюць інстытуцыянальных жа дамоўленасцяў. Дык вось якімі бы яны маглі быць, які мог бы быць парадак умовы іх заключэння, дарожная мапа, як зараз модна казаць, якімі яны маглі бы быць, на ваш погляд, і якімі яны будуць практычна, зыходзячы з таго, што пазіцыі, інтарэсы Еўразвязу, афіцыйнага Менску, даволі істотна разрозніваюцца. Дзяніс?
Але ўсё ж такі не думаю, что канчаткова вырашилось питание с визитом або не визитом Лукашенко в Прагу. Покуль что это все ж таки такое питание подвешенное, я думаю, что цалком махчима, что он все ж таки туды полетить, потому что он от этого ничего не губляет, только выиграет. Коли казать про то, ці изменится нечто внутри Беларуси с принятием Восходнее партнерство и включение туды Беларуси, то я б застерог от того, чтоб нечто чекать вельми такое радикальное, вельми важных изменов. Хутчэй за ўсё, внутри Беларуси ничего не изменится. Будут только некие пэўныя дамоўленасці с Европейским Союзом. На сам рэч, Усходнее партнерство – это не зусім институцыйное сближение. Нават европейцы называют такую формулу, что Усходнее партнерство и увогуле европейское партнерство, европейская политика суседства – это все, окромя институт. То бок, это супрацоўніцтва для краинов-суседзяў, якое не дозволяю уваходзіць гэтым краинам у институт Европейского Союза. Насамрэч, Усходнее партнерство сапраўды прапануе вельмі мало. У ім вельмі маленький бюджет, асабліва для Беларуси. И это означает, что Европейский Союз, ён просто не устане, ён не можа накладать некие политичные вымоўленасці у тым ліку и на Беларусь, паколькі прыз, вось гэты так званый пернік, ён занадто маленький и, мабыць, не зусім салодкі. Что конкретно может отбываться помеж Беларусью и Европейским Союзом после того, как будет уже официально запущена эта программа Усходнего партнерства? Так это, по-перше, инициирование перамоваў про подписание новой домовы об супраце и партнерстве, покольки старая, якая была подписана, она не вступила в силу, и зараз фактично политичные отношения, это легальная база отношений помеж Беларусь и Европейским Союзом, она вельми-вельми низкая и фактично нема. На самом деле, от Усходнего партнерства Минск чекает вельми шмат чего. Ён чакае, па-першае, грошы, ён чакае укладання ў інфраструктуру, па аналогіі вось з тым, якая дамова была заключана паміж Украінай і Еўрапейскім Саюзам, ён чакае ад Еўрапейскага Саюза допуску да еўрапейскіх рынкаў, адмены квот і гэтак далей. Еўрапейскі Саюз, ён тым, што адказаўся ад палітычнай абумоўленасці, и увогуле отказался от политического реформования Беларуси, он засвечил то, что один на сегодняшний день реалистичной политикой, которую Европейский Союз может проводить в дочинении до Беларуси, это есть политика утягивания. Тут можно такую провести аналогию, как распочинался сам Европейский Союз. Он, на самом деле, распочинался после Другой Сусветной войны с политического проекта, из войскового проекта, который был похованный у середины 50-х годов. И стало видовочно, что треба починать с нечего малого, с экономики, с экономичных проектов, которые потом перетекут в нечто более значное. Прикладно то же самое сейчас отбывается и в дочинениях Европейского Союза с соседями. То бок, европейские политики, они зрозумели, что трансформация белорусское громадство и политическую систему праз упор на громадянскую супольность, политическую оппозицию немагчыма. Тому неким чином треба ангажовать поступово Беларусь праз невеликие экономичные проекты, инфраструктурные проекты, с тым, как далей все больше и больше втягивать Беларусь у политического уплыву Европейского Союза. Таким чином я бы не чекал никаких великих изменов внутри Беларуси после вступления в Усходнее партнерство. И хутчэй за все почнется вельми марудный процесс адаптации белорусского законодательства, починаючи от вельми таких незначных пунктов, например, того законодательства, которое описывает экспорт белорусских товаров, взаимный гандаль и так далее. До чего это приведет, пока что тяжко сказать, але хутчэй ось починать будут с таких проектов.
Петр Марцев, а как вам бачится этот проект? Какие формы может принять ось это супрацовництво, это сближение Беларуси с Европой, и причем я еще раз подкресливаю, что зараз все неяк засяродзіліся на этом партнерстве, на таким символичным, гучным проекте. Але я хочу нагадать, что вот пэўное сближение, пэўные кроки помеж официальным Менском и Брюсселем почаліся еще до того, как вогуле гэтая идея узникла. И так выглядае, что супрацей у межах гэтага партнерства гэтае магчымае сближение зусім не вычерпывается, а какие формы оно может принять?
Я здесь, наверное, соглашусь с Денисом, что...
Я тут, напевно, погоджусь с Денисом, что основная мета белорусских уладов – это экономичные контакты, экономичное переутворение, якія махчимые и махчимые будут отбываться наиближайшим часом, але только яны и менавіта яны. Оценивающие тезы Дианиса про то, что это может привести до политического уплыва Европы, я был бы больше осторожным в основах. Беларусь мая потребу в заходних рынках, у зонах свободного гандлю, у снятии тарифов, и в наиближайший час, напевно, может быть оказать только про это и ни про что иншее, а не про реформу политической системы, а не про развитие громадянской супольности. Тем не менее, я хотел бы отзначить, что так или иначе, певные кроки в этом керунку доведется робить. Потому что такие умовы усходнего партнерства, сближение у тем лику и у каштовностных ориентациях. Коли нехто этого не убачил, то это шкода, без этого ничего не отрымается. Я меркую, что белорусское громадство, белорусская держава праз пэўный час будут поставлены перед необходимостью трансформации. Найперш экономичной модели, але и политичной так само.
Экономические модели, ну, в том числе и политические модели.
Александр Класковский, а на ваш погляд, какие больше-меньше устойливые формы, какие у тым ці іншым не обовязково, скажем, в сфере там, демократии, правого человека, але хоть у чымсьці обовязывают баки, накольки імаверна, что супрацовніцтва прыме такие формы, а не только, так бы мовить, там, потискание рук и подписание неких деклараций?
По-перше, я хочу сказать, что тут не треба упадать в иллюзию, что вось разумная Европа уже все продумала. Хочу нагадать, что вось гэты проект, идея усходнего партнерства, она оформлялась вот так форсированно и импульсивно, и под уплывом войны на Кавказе, коли найперш геополитичный чинник, чисто на психику Европе. Тому тут, еще вось, как выказалась журналистка Марина Рахлей, усходнее партнерство еще належить придумать. И формат может быть разным, безумовно. Разом с тем, конечно, тут обовязково мусить быть некие такие институционные вехи. И вот сгаданная домова о партнерстве и супрации, она в приватности будет иметь великое значение. То, что она будет заключена, безумовно, потому что про это нагадывает белорусский бок, у приватности, например, наместник министра замежных справ Евдоченко, который отказывает как раз за экономичный керунок развития дочинения с евразвязом. Так что это можно лечить справа уже вырашенная. А потом, как я разумею, мусить быть некий двухбоковый документ по линии Минск-Брюссель об формате удела Беларуси во усходнем партнерстве. Потому что покуль что идет говорка только про уделе у шматбоковых проектах, а натурально официальный Минск захочет нечто и для себя обыслово отримать еще додатково. Так что вот это институционные некие документы, они уже будут угонять у пэўныя рамкі, грубо кажучы, афіцыйны Мінск. Напрыклад, дзеля таго, каб атрымалася вось гэта зона свабоднага гандлю, трэба ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю. Трэба адпаведна рэфармаваць эканамічнае законадаўства. Карацей, гэта будзе цягнуць нейкі ланцуг пераўтварэнняў, таму што трэба будзе адмаўляцца ад пратэкцыянізму, вось ад гэтай філасофіі імпартазамяшчэння, ад штучнай занятасці. Докладнее сказать, латентного беспрацовья. И это уже будет ломка неких постулатов системы. Конечно, цалком имоверно, что официальный Минск может отдать перевагу некому такому редукованному варианту делу во всходнем партнерстве, как минимизовать политичные рызыки. Найперше, и это промовляется завжды, транзит, энергетика, там трансмежевые проекты будут цікавить. И, отповедно, выники удела вот этих шести краин во усходнем партнерстве могут оказаться вельми розными. Вот, сдается, вы, Юрий, проводили такую параллелю одним из артикулов, что партнерство для мира. Польша, коли хотела уступить у НАТО, так она эту приступку скористала. А у Беларуси, например, обыватели многие не ведают, что наша синявокая республика вот в таким партнерстве с коварным звероломным монстром стоит уже другие десяток годов. Так что тут могут быть разные выники. Я думаю, что будет подштурховывать белорусскую владу найперш прагматичный интерес, отримать полные финансовые, экономичные выгоды. И для этого Минск может пойти на дробные некие соступки, а колькость, махчима, будет в неким сенсе переходить у якость. Так что тут неких цудов, саправды, не выпадает чакать, але разом с тем будут, я думаю, отбываться и важные ментальные речи, потому что уже вот залеченные месяцы, как показывает незалежная социология, наметился такой кволый европейский тренд у массовой сведомости. То бок на 5% пунктов узросла доля тих, хто виступає за уступлення Білорусі у ЄС, ну, в нейкій там далекій гіпотетичній перспективі, і відповідно зменшається кількість прихильників об'єднання з Росією. Потім глядіть, ось, наприклад, зняття гэтых візових бар'єрів. Зараз 67% білорусів ніколи не були у Євразв'язі. Коли вони будуть масово їздити, коли ті самі чиновники будуть дільничати у ніяких семінарах, це важно. Чиновники, так би мовити, так само люди, і нечто у них буде зрушуватися у мозгах. І ось гэтий ментальний тренд поступовий кволий, я думаю, что это может быть вельми важным чинником.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – перспективи усходнього партнерства для Білорусі. Випуск веде Юрій Дракохруст.
Ви, колеги, уже все так чи інакше пригадували політичний контекст Білорусі, у яким відбувається гэтая нова політика. Ну, ось я нагадаю, скажем, поводле сёлетней справаздачі Freedom House, обнародованої днями, Білорусь поводле ступені свободи слова знаходиться сярод самых репресивных режимов свету, у компанії з Узбекистаном і Туркменістаном. Ну, і поводле інших показників громадянской політичної свободи становище в Україні не лепше. Так ось, на ваш погляд, якое місце у далейшим реальним, а не символічним зближенні будуть мати питання громадянської свободи? На протягу останнього року ми неодноразово бачили, чули, як Євразв'яз так урочисто проводив некі червоні лінії, що, мовляв, ось це Мінськ повинен виконати, а інакше вогуле ні про що розмови не буде. Мінськ це не виконував, а розмова йшла, і, так би мовити, про все. Так ось, на ваш погляд, ці тут справа у тим, що покуль та розмова йде тільки про символіку, і тому Мінську заступають. А коли, умовно кажучи, ну, умовно кажучи, у Дрезденербанка попросять там 2 мільярди кредиту, чи у Міжнародного валютного фонду ще раз попросять, тоді-то, скажімо, ось гэтае питання громадянської свободи, яны будуть все ж таки виставлені. Ті, ось як ви, Дзяніс, сказали, що Європа відмовилася від політичного реформування Білорусі, і гэта реалполітік у чистому вигляді, а, так би мовити, слови про прогрес демократії, як умова чогості, ну, яны так остануться словами, так прийнято говорить в Європі, але тільки говорить. Петр,
на самом деле, конечно, эти вопросы будут затрагивать.
На самом деле, безумовно, эти питания будут закранаться. Я меркую, что менавіта у политической сферы у нашей страны есть широкие махчимости имитовать этот процесс. Тут можно приводить массу прикладов. Вот отчинили две газеты, можно еще четыре отчинить. Ти изменится кардинальная ситуация со свободой слова? Не, зразумела, не. И мы повинны зразуметь, что этот процесс будет отбываться менавіта так, по крысе, повольно, про зметации. Мне здаецца, што казаць пра змену палітычнай сістэмы ў цэлым не выпадае, але гэты працэс неабходны грамадзянскай супольнасці і палітычным групам, і яны могуць у ім удзельнічаць. І гэта ўжо перамога, маленькая, але перамога.
Маленькая, но победа.
Александр, а як вы глядзіце на гэта? Вось, на ваш погляд, усё ж такі, калі размова пойдзе пра сур'ёзныя рэчы, прынамсі вось пра гэта інстытуцыянальныя умовы супрацоўніцтва, калі размова пойдзе пра вялікія грошы, а не пра 21 мільён еўра, ці можа ўсё ж такі, што вось менавіта тады, так бы мовіць, гэтыя умовы будуць выстаўленыя, ці гэта ўжо вялікі паварот, і гэтыя умовы фактычна не будуць выстаўлены ніколі, ці па меншай меры вельмі не хутка.
Еўразвяз, канешне, не будзе педаляваць гэтае пытанне, бо зразумела, што Мінск адразу натапырыцца, і гэта не аднойчы дэкларавалася з трыбун, што не накідайце нам ніякіх такіх палітычных умоў, якія б разбурылі цяперашні лад. І потым, ведаеце, калі раней афіцыйны Мінск прынцыпова нічога не саступаў, то зараз малой крывёю прарваўшыся на захад, тым болей нелагічна на гэтай хвалі трыумфу вытанцоўваць асабліва перад той Європай. Я думаю, што гэта ў Європі таксама разумеюць і будуць так фонава, так бы мовіць, нагадваць вось пра гэтыя умовы ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. І сапраўды вось і той самы форум грамадзянскай супольнасці, пра які шмат гавораць, ён можа аказацца такім дэкаратыўным, таму што афіцыйны Мінск скажа, ведаеце, у нас самая шматлікая организация третьего сектора, это Белая Русь. Давайте на 80% сформуем белорус французскую депутацию из ЕЕ. Чи ось тьмяна Брюссель проговорвае магчымасць стварыць некі міжпарламенскі форум. Гэта таксама можа аказацца структура не болей эфектыўнай, чым якая-небудзь там міжпарламенская асамблея Еўразэс. Але разам з тым, менавіта тут ёсць рэальнае поле для палітычнай гульні. Таму што дасюль Еўропа толькі некімі адозвамі там Еўрапарламенту, вельмі палымянымі, звярталася да афіцыйна Мінску, ну і эфект быў нулявы. А зараз, напрыклад, нават пры фармаванні тога самага форуму грамадзянскай супольнасці могуць сказаць, добра, там 4 чалавек з Белай Русі, але давайце яшчэ аднаго чалавека з БАЖу, аднаго з БХК. Гэта канкрэтны палітычны торг, канешне, не можа нейкіх вялікіх вынікаў прынесці, але гэта можа быць ўжо не нулявы эфект, а такі гамеапатычны эфект, калі малымі дозамі ўсё ж такі будуць дасягацца нейкія зрухі.
На ваш погляд, ці не можа атрымацца так, што вынік рэалпалітык і будзе ў стылі рэалпалітык? Што на вялікай шахматнай дошцы свету Еўропа, так бы мовіць, не аддасць, адыграе ў Расеі пешку Беларусь. І ўсё. А вось што тычыцца ўнутранай пабудовы гэтай пешкі, то вынікам гэтай палітыкі, новай палітыкі Еўропы, стане проста новае дыханне ўладзе па сутнасці антыеўрапейскай. Ці не можа гэтая новая палітыка Еўропы, магчыма, з аднаго боку, як вы сказалі, захаваць незалежнасць, але з другога боку не наблізіць, а наадварот аддаліць магчымыя перамены ў Беларусі?
Я б тут разважаў адварот. А якая альтернатива? Ну, уявим, что вось у Европе почули гэтыя полымяные заклики титульной оппозиции, знову блокада, знову глухая стена на Заходе. Что застается Лукашенку зараз в умовах кризису? Застается просто сдаваться, як некалі он казал, паусти на коленях у Россию. Ці нават каліна не будет страты незалежности. У всяким разе не будет ніяких тормозов и почнется душиловка внутри краины. Тому тут хиба у самих гэтых разважаннях. Нібыта, ось каб Еўропа не здрадзіла дэмакраты, не пачала вось гэты такі камерцыйны варыянт стасункаў, дык рэжым бы хутка абрынуўся, такі падтэкст, што вось тады мы, свядомыя барацьбіты, падхапілі б уладу. Дык вось я баюся, што знойдзецца і без іх каму падхапіць, разумееце? Так што нармалізацыя дачыненняў з Еўропай, яна ў нейкай ступені мацуе пазіцыі дзейнай улады, але галоўнае, мне здаецца, і гэта безумоўна так, што яна мацуе перспектывы незалежнасці еўрапейскага выбару Беларусі. Гэта ўжо немала. А астатняе гэта поле для палітычнай гульні, гэта акно магчымасцяў. Урэшце рэшт, гэта не справа Еўропы, не справа брусельскіх бюракратаў тут высаджваць нейкі дэсант і ваяваць за дэмакратыю. Гэта справа беларускага грамадства разбірацца са сваёй уладай.
Александр, ёсць же крыху іншыя аргументы. Вось вы кажаце, калі зноў усталююць блакаду, пачнуць ціснуць, то Лукашэнка там у Расею кінецца ці куды. Днямі, скажам, я прачытаў меркаванне Анатолія Лябецькі, які сказаў, Еўропа ж патрабуе даволі простых рэчаў, скажам, правядзення свабодных выбараў. Што складана Александру Лукашэнку іх правесці, саступіць, што карона з яго зваліцца?
Вынікам атрымаецца тое, што проста гэты дыялог перарвецца. Таму што натуральна сёння беларуская ўлада не гатова, і канкрэтна кіраўнік, ён не гатовы пусціць апазіцыю ў сістэмную палітыку ні пад якай маркай. Гэта ён неаднойчы дэклараваў, і таму у выніку, паколькі для Лукашэнкі ўсё ж такі застаецца варыянт Расіі, ён публічна сказаў, ён прызнаўся, што ў кулуарных размовах з заходнімі палітыкамі ён пытаецца: а вы можете мне дать тое, что может дать Россия? Так что у яго тады застаецца варыянт усходняга кірунку, а Европа страчвае ўсё ў гэтай геапалітычнай гульні, тады разбураецца сама канструкцыя усходняга партнёрства. Таму што, што б ні казалі, ўсё ж такі задума ў тым, каб стварыць вось некі такі пояс суцэльны з постсавецкіх краінаў і такім чынам, каб была нейкая буферная зона паміж Европой і Расіяй.
Дзяніс, крытыкі гэтай новай ініцыятывы ўсходняга партнерства кажуць, што Еўропа, можа быць, пачала саступаць якраз у той момант, калі трэба яшчэ было крышачку пратрывацца, бо на Беларусь прыходзіць крызіс, вельмі велізарная патрэба ў грошах. Беларуская ўлада разумее, што з яе залежнасць ад Расіі проста крытычная і ўжо, магчыма, закрытычная, што далей ўжо нельга, і, магчыма, ў гэты момант якраз і трэба было Европе проявить жорсткость, настоять на неких умовах по демократизации, и тогда бы Минск просто был вымушен соступить.
Я лечу, что такий вариант, он цалком мае право на існование. Це правда, Европейский Союз шмат у чим пошел на велизарные соступки у дочинении до Беларуси, до Лукашенки. Сапраўды можна было трошку пратрываць, і я не ўпэўнены, што Лукашэнка адразу пабег бы на ўсход прасіць яшчэ большыя крэдыты і здаваць беларускую незалежнасць. А іншая справа, што Еўрапейскі Саюз – гэта кангламерат шмат якіх розных абсалютна дзяржаваў, якому цяжка дамовіцца пра адзіную знешнюю палітыку, тым больш у дачыненні такой не вельмі значнай краіны, як Беларусь. Калі б у нас тут под боком были злучаныя Штаты Америки, тады натуральна можна было казаць пра больш такую тонкую і разважлівую дыпламатыю. Але Еўрапейскі Саюз, ён вось хаця б быў здатны на тое, што прапанаваў гэтую ініцыятыву ўсходняго партнёрства і паспрабаваў паступова вось уцягваць Беларусь у еўрапейскі працэс. Калі казаць пра вынікі такога вось уцягвання геапалітычна Беларусі у еўрапейскія працэсы, то сапраўды я тут пагаджуся, што такая палітыка, яна ў кароткатэрміновай перспектыве стабілізуе рэжым. Я б не сказаў, што яна яго ўмацоўвае, паколькі ён і так дастаткова моцны, але стабілізуе гэта так і дае магчымасці да вось палітычнага манёўру і ў дачыненні да Расіі таксама. І я тут не бачу, як вы от Юры задавалі пытанне, навошта Лукашэнку вось у такіх умовах дапускаць апазіцыю да ўлады. І ўлада самого Лукашэнкі ў Беларусі, яна вельмі моцная, і Еўрапейскі Саюз тут ідзе таксама на саступкі, і ідзе гандаль паміж Расіяй і Еўрапейскім Саюзам, і беларускі кіраўнік такім чынам атрымліваецца ў дастаткова выгодным становішчы, і навошта яму самому ісці на саступкі, якія ад яго не патрабуюць.
У нас, честно говоря, не было выбора.
У нас, по ширости, не было выбору. Бо калі б не ўсходнее партнерство, не некие іншие варианты, мы б докладно увалились бы у Россию. По меньшей мере, по экономице выбору не было б.
Абсолютно не было.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі галоўны редактор аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класковскі, выдавец БДГ, член Рады пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Гаворыць Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Далей у праграме вы пачуеце. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду, вольная студыя, інтымны свет Максіма Багдановіча на сцэне і ў літаратуры. Тэма гутаркі Міхася Скоблы з тэатразнаўцам Андрэем Масквіным. Перадача падрыхтаваная на просьбу грамадскай рэдактаркі гэтага тыдня студэнткі з Вільні Касі Сцяпанавай. Юбілейная перадача з нагоды 55-й гадавіны беларускай службы Радыё Свабода. А таксама новая перадача Сергія Дубаўца «Як». Вы на хвалях Радио Свобода.
Интимный дзённік Максима Богдановича по-ранейшему не дае спакою творцам у самых розных жанрах. Нязгодные з режисерским скороченным вариантом своей пьесы, драматург Сергей Ковалёв выдрукаваў полны текст у часопісе «Діаслов».
Дзённік является претекстом для того, каб прадмаўляць пра каханне Максима Богдановича, чым і сёння з'яўляецца для нас Максим Богданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем.
Перадачу у Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце хвілін праз 8-10. А зараз тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званкі на свабоду». Выпуск вядзе Галіна Абакунчык.
Сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – адна з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў «Свабоды».
Лукашенко ездил в Ватикан, каб индульгенцию от грехов у Папы Римского добыть, каб болей и долей оппозиции вольной СМИ на Беларуси душить, каб усюды мог з'являться незаконно рожденным сынком Колей. За его боку хитрый ход видать. Теперь его католики усюду повинны добро принимать. слухач з Борисов.
Наше белорусское радио и телевидение называют поездку Лукашенко исторической. Нет слов комментировать, и это всем нормальным людям понятно, что за историческое. Еще и с этим опять же мальчиком. Это значит, так это он уважил папу. Что для истории это? Победу одержали в чем-то, мир укрепили. Ну что за историческое?
Николка, сын Александра Григоровича Лукашенко, подарил папу римскому букварь на российской мове. Однако было бы добре, как Николка подарил и батьку букварь на нашей родной белорусской мове, как Александр Григорович мог выучить свою родную белорусскую мову, даденную нам белорусам Богом и историей. Никола Чалиса, Минск, пенсионер.
Лукашенко мог бы провести встречу не только поміж римским папом и российским патриархом, але и запросить на ее представников протестантских конфессий. А на вот и для встречи может быть Святая Троица.
Выказывание комментує політолог Александр Класковский.
Здається, автор этого телефонования усерьез усприняв ось эту идею на белорусского официального керовника звести, так бы мовить, на белорусской земли представников двух конфессия у православной и католической. Однако для политологов, для экспертов видовочно, что это чисто политический проект, и вот той человек, який неколи называл себя православным атеистом, зрозуміло, что он, как политик, как прагматик, хочет отримать некие дивиденды для себе. Тому я думаю, что поразумение межконфессийное, это добрая речь, але его мусять шукать найперш між собой представники разных конфессий. И, до речи, уже московский патриархия довольно резко и отмовно отреагировала на эту инициативу, давши зрозуметь, что посередники в таких питаннях не потребны, и что, наперше, это питанні концептуальные.
Поводле неофіційної інформації, на саміт керівників країн програми «Усходнє партнерство», який відбудеться у Празі 7 травня, офіційний Мінськ накеровує делегацію на чолі з першим віце-прем'єром Владимиром Семашком. Удільником делегації буде так само міністр заміжних справ Сергій Мартинов. Організатори саміту висилали запрошення на уділ керівнику Білорусі Олександру Лукашенку. Виказування на гету тему.
Текст приглашения Лукашенко в Прагу на саммит 7 мая был идентичен для всех приглашенных на это очень важное мероприятие Евросоюза. Менталитет европейцев не позволяет приглашать в оскорбительном тоне. Скорее, пригласили его достаточно вежливо и красиво. На мой взгляд, нормальному человеку, который не чувствует за собой никакой вины, практически трудно отказаться от поездки в Европу. Однако что-то очень серьезное заставило Лукашенко отказаться от поездки. Думаю, повлияла на его решение Россия, или же стоит вспомнить пословицу «Чует кошка, чье мясо съела».
Охвяри политических репрессий города Минска не разумеют, чем Украины Заходу и Сполученные Штаты Америки, которые правильно не признали референдум по Конституции Беларуси в 1996 году законным, лишить Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.
Шановная свобода, я по разумению хоть на крок противников и прихильников запрещения Лукашенко на саммит у Прагу пропоную на свободе подрихтовать передачу об развитии демократии на Корейской полувыспе. С повагой, прихильник Мирона.
Уважаемая свобода, в день открытия саммита, я так думаю, надо оппозиции выйти на площадь с европейскими белорусскими флагами. Поддержку восточного партнерства. Если Европарламент не гнушается переговорами с Лукашенко, то оппозиции надо быть мудрее. Вот этот момент надо использовать. Белькея Сальгурт.
З нагоди 23-ї годовини аварії на Чорнобильській АЕС у Мінську пройшла масова вулична акція «Чорнобильський шлях», виказані на гету тему.
Про
чернобыльскую акцию «Протест» 26 апреля в Минске. Эта акция показала, что режим очень боится их и выделяет очень большие средства, чтобы протестующих приходило на них только незначительное число участников. С большим уважением, Виктор Бутой из Минска, чернобыльский ликвидатор и неходящий инвалид.
Это Татьяна Борельса Сіповичу. Сёлета, уже третий год запар, я не могу удельничать у чернобыльским шляху. Мне зачиняют у Сіповича с дежурствами. Але як медик, я бачу, что все мы носим в себе рештки Чернобыля. Часто помираем, не досягнувши пенсійного взросту. У Сіповичском районе каждый день кого-нибудь хавают. И нам не потребна новая атомная станция.
Гуторка, что одним Чернобылем нельзя жить. Але его черное крыло и сегодня над нами висит. Мой сусед 23 года назад от Чернобыля пострадал. И неделю назад Чернобыль его, моего соседа и другую ногу отобрал. Выказал жаль Валерий Корневич, Борисова с печей. И трошки на души стало легче.
Наступное выказывание на адрес улады и оппозиции.
Неужели не зрозуміло со старшинем об'єднаних демократичних сил, где и коммунист Калякин, что народ не йде за ими? Зроблено, коли не все, то многое, каб гэтые демократичные силы были разъеднаны. У самим слове со старшины нечто неприемное. А соправного белорусского лидера, коли б изъявился, затопчуть свои ж со старшини.
Выказывание комментуя старшиня партии коммунистов белорусской, сустаршиня политрады объединенных демократичных сил Сергей Калякин.
Я не сгоден с тем, что разъединены демократичные силы. Мы працуем в вельми-вельми складанных умовах, коли нема информационной свободы. Однако это не оправдание и, на мой погляд, не самое головное тем, как отбывается керамництво. На мой погляд, треба просто больше и больше притягивать до себя людей, и коли этих людей будет настолько шмат, что мы сможем повплывать на ситуацию, то тогда у нас не будет нового керовника на протягу 10 годов.
Вы слухали передачу «Звонки на свободу». Выпуск подрихтовала и вела Галина Абакунчик. А зараз на чарзе «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Сёлета отбылися две премьеры театральных спектаклей, при постановке яких был выкористаны интимный дзённик Максима Богдановича. У театры сучасной белорусской драматургии Виталь Барковский поставил дзённик поэта. Лариса Симакович на сцене белорусской филармонии показала «День Максима Богдановича». А драматург Сергей Ковалёв опубликовал пьесу, где подеи отбываются вокруг того ж дзённика. Интимный свет Максима Богдановича на сцене и у литературы. Тема гуторки Михася Скоблы с театрознавцем Андреем Москвиным.
Андрей, интимный дзённік Максима Богдановича, як выглядая, не дае спакою як мінімум чатыром катэгорыям людзей. Музейшчыкам, я ведаю, у якім незагаральным сейфе пад сямю замкамі гэты дзённік зберагаецца ў Менскім музеі Богдановича. Далей, кнігавыдаўцам, два з якіх былі проста апантаныя ідэяй надрукаваць гэты дзённік. Далей, тэатральным рэжысэрам, яшчэ ў студзені гэтага году спектакль «Дзённік паэта» быў пастаўлены ў тэатр белорусской драматургии. И нареште письменникам у недавнем 39-м номере «Дзеяслова» надрукованная пьеса Сергея Ковалева под той самой интриговно-притягальной назвой «Интимный дзённік». Скажите, Андрей, а накольки увогуле, на вашу думку, потребно выносить интимные, а яны сапраўды вельми интимные записи поэта на часописные сторонки, на сцену, карацей, на публику?
Но мне здаецца, что это все залежит, з якой мэты это гэта робіш. Калі гэта дапамагае больш глыбако прачытаць паэзію ці прозу гэтага пісьменніка, то я думаю, што некаторыя часткі трэба друкаваць. Мы людзі адукаваныя, ім разумеем, чаму гэта пішацца, з якой мэтай, у якіх варунках. Калі ж гэта толькі паказвае інтымную сторону, то я думаю, што яны не адчыняюць, не дапамагаюць нам паглядзець шырока на творчасць пісьменніка, то я думаю, што гэта характэрна. рабіць як бы не трэба.
Тая інтэрпрэтацыя запісаў Богдановіча, якую вы прачыталі ў дзеяслове і пабачылі на сцэне, у вас не выклікала пярэчання?
Не, пярэчанняў ніякіх няма, таму што называецца гэтая п'еса «Дзённік паэта», но яна не пра дзённік паэта, як бы «Дзённік паэта» толькі як бы прэтэкст, я з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб празмаўляць пра апошнюю, пра адну з як бы з кахання Максіма Богдановіча і пра тое, чым сёння з'яўляецца для нас Максім Богданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем і як мы чытаем Максіма Богдановіча, як мы да яго адносімся, як мы выкарыстоўваем часамі яго гэта інтымныя запісы для таго, каб убачыць нешта другое, а не звязанае з яго творчасцю.
Спектакль «Дзённік паэта» паставіў цікавы рэжысэр Віталь Барыкоўскі. П'еса Сергея Кавалёва вытрыманая ў такой традыцыйнай манеры. А як усё гэта выглядала на сцэне?
Ну тыя, хто ведаюць Барыкоўскага, Віталя Барыкоўскага, разумеюць, што ён ніколі, ці амаль што ніколі не будзе браць п'есу такой, як яна напісана. У кожным яго спектаклю заўсёды ёсць уласная візія, погляд на тое, што напісаў аўтар. І ў тым выпадку так адбылося з гэтай п'есай менавіта. Некалькі фрагменты не гэтай п'есы, першай часткі, асабліва з першай часткі, выкінутыя праз яго, але тыя фрагменты, якія датычацца як бы больш натуралістычных як бы падрабязнасцей. І ён гэтага зрабіў такую сімвалічна мадэрніцкую п'есу. Пастараўся зрабіць, наколькі гэта было магчыма. І гэта вельмі цікава, асабліва першую частку, і гэта вельмі адрознівае тэатральны тэкст, які мы бачым на сцэне, ад драматургічнага тэкста, які можам прачытаць у часопісе «Дзеяслоў». Мне здаецца, што гэта спектакль вельмі выдатны для самога Барыкоўскага і для тэатру, якім гэта зроблена, у тэатры беларускай драматургіі, у якім працуе таленавіты мастак-пастаноўшчык Алена Ігруша. Гэта спектакль, які падрыхтаваны разам з акторамі, што акторы не толькі выконваюць тыя заданні, якія як бы разучваюць той тэкст, які напісаны Сергеем Кавалёвым, но яны разам, наколькі я ведаю, яны разам стваралі гэты спектакль.
А якім чынам гэта, што імправізацыі?
Не, яны размаўлялі падрабязна над кожным вобразам, як яго стварыць, як зрабіць. У гэтай п'есе дзве часткі, праўда, адна класічная традыцыйная, другая сучасная. Навошта гэта сучасная? З якой мэтай яна была напісана?
У першай частцы падзеі адбываюцца ў 15-м годзе ў Крыме, у другой частцы ў сучасным Менску ў рэдакцыі часопіса. Дзеля чаго рэжысэру спатрэбілася паказваць тых самых людзей?
Я думаю, што думка аўтара і Барыкоўскага такая, што амаль што мала што змянілася. Прайшло 100 гадоў ад таго здарэння, амаль што 100 гадоў, праўда, у 15-м годзе, а мала што змянілася. Перш за ўсё, людзі засталіся такімі самымі, як яны былі раней. Максіма грае Александр Марчанка. У другой часы ён грае Пётра, ён грае інтэлігента, ён грае чалавека, як наукоўца, які працуе ў часопісе, які крыстальна чысты чалавек, які аказаўся ў такой рэдакцыі, дзе трэба прымаць розныя рашэнні, і людзі, якія працуюць разам з ім, дапамагаюць яму, хочуць, каб ён гэта зрабіў. Каб потым, друкуючы гэты дзённік паэта, ён аказаўся ў такім негатыўным свеце. І ён разумее, чым гэта можа скончыцца, ён адказваецца ад гэтага. І нават спектакль вельмі метафарычна заканчваецца. Гэта сцэнаграфія, якая складаецца толькі з адной сценкі, як бы адна сценка з двух частак. І ён адштурхоўвае ўсіх людзей ад сябе і застаецца сам у гэтым космасе, у гэтай прасторы. І паэт, і інтэлігентны чалавек пачатку 21-га стагода заўсёды самотныя людзі, заўсёды якія яны бяруць адказнасць на сябе і заўсёды ім вельмі цяжка ў жыцці.
Да ведама нашых слухачоў, паколькі п'еса толькі-толькі выйшла ў часопісе «Дзеяслоў», творы Сергея Кавалёва, як было ўжо сказана, складаецца з дзвюх частак. У першай частцы расказваецца пра крымскі раман Максіма Богдановіча ў 1915 годзе. Гэтая частка, яна сапраўды напісаная вельмі стрымана, яна не абражае нічыіх пачуццяў. А ў другой частцы, дзе падзеі адбываюцца ў наш час, у сучаснай рэдакцыі, мы бачым усё тое непрывабнае, што звычайна чыніцца вакол рознага роду сенсацыяў. Хлусню, подкуп і гэтак далей. Як вы, Андрэй, як тэатральны крытык, ацэньваеце саму п'есу?
Мне здаецца, што гэта выдатны твор, напісаны вельмі цікава. Можа, адзін як бы з лепшых твораў Сергея Кавалёва. Ён паказаў людзей, які ў другой часткі асабліва, нашых супляменнікаў, якія выглядаюць як марыянеткі, выглядаюць як куклы. Кожнага з гэтых герояў ёсць прычыны, чаму гэты дзённік павінен быць надрукаваты. І гэтыя прычыны вельмі нечэсныя, вельмі, вельмі нікчэмныя. І такіх людзей мы бачым навакол сябе вельмі часта ў жыцці.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З тэатразнаўцам Андрэем Масквіным гутарыць Міхась Скобла.
Андрей, сёлета вакол імя Максіма Багдановіча на беларускай сцэне адчуваецца прысмак скандальнасці. Спачатку Віталь Баркоўскі паставіў спектакль па ягоным інтымным дзённіку, а затым у спектаклі Ларысы Шімаковіч ролю Багдановіча без асаблівай на тое патрэбы сыграла жанчына, актрыса Святлана Зеленкоўская. Што нам сённяшнім патрэбны менавіта такі Багданович? Зорка Венія Раслуцкі ад Качыхі, цэлы геніальны вянок, не патрэбныя?
Ну, я думаю, што гэта адбываецца менавіта тое, пра што напісаў Сергей Кавалёў у другой частцы. Мы жывем у такія часы, у якія ўсе шукаюць нешта скандальнае. Мы, на жаль, не можам узяць з паліцы кніжку Багдановіча, томік Багдановіча, і прачытаць яго. Не можам падумаць, пра што ён пісаў. Мы пытаемся ўсё паглядзець, што пра Багдановіча думаюць іншыя. Некія такія падрабязнасці, некія інтымныя падрабязнасці. Віною таму, прычынай таму, наша часы, у якія мы жывем. Я думаю, што пройдзе яшчэ там 10-15 гадоў, а сітуацыя нармалізуецца, і мы будзем зноў нармальна чытаць вершы Багдановіча.
Вы такі аптыміст, я гляджу. Андрэй, вось глядзіце. Існуюць дзесяткі і дзесяткі тэатральных спектакляў па творах Александра Сергеевіча Пушкіна. Але нідзе са сцэны не гучаць ягоныя радкі. У Анны Керны ногі скверны, а гучыць наадварот. Я помню цуднае імгненне. Андрэй, да класікаў павінны быць усё ж некія асаблівыя, пашанлівыя адносіны, ці трэба чакаць вось гэтыя 10-15 гадоў, як вы сказалі, пакуль схлыне гэтая цікавасць да асабістага жыцця творцаў?
Мы жывем у эпоху постмадэрнізму, і, на жаль, мы не можам перабегчы, перанесціся самі ў іншыя часы. Мы жывем у данной эпосе, яна такая, якая яна ёсць. І калі ёсць у гэтай эпоху цікавасць да менавіта такой паэзіі, то няхай яна будзе. Пройдуць іншыя некалькі гадоў, і ўсё зменіцца, і ўсё стане на свае ногі. Бо гэта таксама паэзія гэтага пісьменніка, і гэта частка яго творчасці.
Андрэй, вы лічыце гэта паэзіяй? Я прашу прабачэння ў Максіма Багдановіча, але вось я бяру ў рукі п'есу Сергея Кавалёва і чытаю цытату з дзённіка Багдановіча. У мяне ўстаў, і я пайшоў з прыўзнятым. Я паваліў яе на зямлю і задраў спадніцу. Вам тут бачыцца паэзія?
Не, гэта фрагменты з дзённіка паэта, якія ёсць такія, якія яны ёсць, якбы, і мы разумеем, чаму гэта напісана. Галоўная думка, галоўная мэта, каб данесці гэта да чытачоў, каб нават не толькі людзі ў 30 гадоў, 40, но ўже пачынаючы, чытаючы паэзію Багдановіча ў школе, разумелі, чаму так пішацца. Я думаю, што так пісаў кожны. Калі пісалі дзённікі, я думаю, цяпер бы пісалі тое самае. Трэба таксама памятаць аб тым, што такая гэта была эпоха пастмадэрнізму. Бо многія польскія пісьменнікі, мадэрністы таксама пра гэта пісалі. І потым польскія рэжысёры ставілі гэта ў тэатры, падкрэслівалі гэта, ставілі на гэта акцэнт. Правда, гэта адбывалася раней, у 70-е, 80-е гады. Хацеў бы прывесці прыклад з польскай рэчаістасці. Напрыклад, у 80-е гады я бачу вельмі цікавы фільм пра Станіслава Выспенскага, дзе гэта інтымныя падрабязнасці з яго жыцця, яго хвароба, сіфіліс, на якую ён хварэў і памёр. Гэта было паказана, у тыя часы ніхто не баяўся, і гэта была частка жыцця. Мы ідзём там самай дарозе, толькі некалькі гадоў пазней.
І яшчэ адзін немалаважны момант, Андрэй. Усе свае расійскамоўныя творы Максім Багданович падпісваў не сваім уласным імем, а самымі рознымі псеўданімамі. Гэтым самым ён як бы адмяжоўваўся ад іх. Інтымны дзённік яго напісаны па-расейску. У п'есе яго перакладаюць на беларускую мову, і менавіта ў такім выглядзе фрагменты з яго гучаць са сцэны. Ці апраўдваеце вы такі крок і драматурга, і рэжысэра?
Мне здаецца, што трэба было заставіць так, як бы яно ёсць у арыгінале. Усе ведаюць, узгадаем Дуня Марцынкевіча, які п'есы пісаў на расійскай, беларускай, на беларускай, на польскай мове. Таксама я думаю, што і цяпер гэту п'есу можна было напісаць, а фрагменты заставяць на расійскай мове, так як гучыць гэта ў арыгінале.
І хіба апошняе. Я ведаю, што вы, Андрэй, астатнім часам наведалі некалькі тэатральных фестываляў і ў Беларусі, і за мяжой. Прыгадайце дзве самыя яркія пастаноўкі, якія вас уражылі.
Ну, самыя цікавыя фестывалі, на якіх мне давалося бываць, гэта ў Гомелі, які адбыўся восенню мінулага года, і Март-Кантакт у Магілёве, які адбыўся ў сакавіку гэтага года. У Гомелі я бачу вельмі цікавую пастаноўку гокулевскага рэвізора за Смаленскага тэатру, якая вельмі пастмадэрніцкая і зробленая як сон, як некія візіі. А у Магілёве была самая цікавая, адной з цікавых было лабараторыя маладых драматургаў і рэжысёраў, на якой працавалі Аверкава, Гергель, Рудкоўскі, і гэта вельмі маладыя, таленавітыя рабяты, якія не толькі пішуць самі п'есы, но і стараюцца самі іх ставіць. Гэта яны належаць да аднаго пакалення, па-новаму, не толькі прачытваюць падабаюць гэтыя п'есы, не стараюцца працаваць. На маю думку, да гэтых імён трэба уважліва прыслухацца і звярнуць на іх увагу, таму што гэта тыя імёны, якія будуць акрэсліваць беларускі тэатр у наступныя 10-годдзі.
Дзякуй за гутарку.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». С театрознавцем Андреем Москвиным гутарил Михась Скобла.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першая паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.